Herra forseti.
Þanþol heimilanna og almennings minnkar ekki við það að fresta þessu fram í október. Þannig að það þýtti tveggja að þriggja jafnvel mánaða seinkun á afgreiðslu frumvarpsins. Þannig að ég skora nú bara á stjórnarandstöðuna og ég skora á háttvirta nefnd að leggjast nú virkilega í vinnu núna helgina og finna þessu farsæla lausn sem allir eru sáttir við. Því mér sýnist að það sé ekki dúaðlega langt á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Mér finnst umræðan hafa verið þannig. Hún hefur mjög jákvæð. Þetta er mjög jákvæð og efnisleg umræða og ég skora hana bara á fulltrúa okkar alþingismanna háttvirtra í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd að taka honum stóra sínum og vinna helgina og koma með eftir helgi með niðurstöðu sem að allir eru sáttir við og vonandi betri, heldur að svo sem við í dag, enn betri og nær betur þeim markmiðum að venda, gæta persónuverndar og mannréttinda. Og ég hugsa sjálf hægt, eða er hægt í október, í miðjan október, þá er alveg sett í dag. Þannig að ég byrð háttvirtast þingmenn stjórnarandstöðunar að gæta þanþoli heimilanna og haska sér í því að afgreiða þetta mál um helgina.
Andsvörum er lokið. Nú tekur til máls